kostelu Františka k kázání, tak přečtu text, na který se bude kázat a za kázání se pomodlím. Tak první text je z Janova evangelia z 20. kapitoly, 1. až 9. verš. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr. Vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil ten nový učedník, který přišel k hrobu první. Viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí stát z mrtvých. Druhé čtení je potom ze Židům, 5. kapitoly, 7. až 10. verš. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzmi oběť modliteb a upěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se průvodcem věčné spásy. Pane, tak díky za to, že si ve svobodě můžeme připomínat tento den. Den, kdy si dal jednorozeného syna Krista, který umřel na kříži za nás za všechny. Pane, prosíme tě o to, ať poznáváme, ať rozumíme tomu, co to pro nás znamená. Prosíme tě za slovo, které budeme slyšet, ať je přímo k našemu srdci. Amen.
Dobré dopoledne. Nedávno jsem si zakoupil tady tuto knihu. Je to kniha amerického ekonoma Williama Easterlyho a jmenuje se Břímě bílého muže, aneb proč pomoc západu třetímu světu selhává. A je to kniha nadmíru zajímavá, ale v jistém ohledu kniha poněkud depresivní. Protože odhaluje to, jak všechny ty miliardy dolarů pumpované do rozvojových zemí a sliby velkých politiků, že během následujících let vymítí chudobu, takže tyto sliby a miliardy selhávají. Easterly tuto situaci ilustruje na mnoha příkladech, které nejsou pouhými statistikami, ale ukazuje i konkrétní příběhy konkrétních lidí. A rád bych vám teď na úvodní příběh z této knihy přečetl. Vyjíždím z etiopského hlavního města Addis Abeby na venkov. Proti mně se vine nekonečný had žen a dívek, které jdou do města. Je jim od 9 do 99. Všechny se hrbí pod nákladem palivového dřeva. Ta tíha je nutí, aby téměř klusali. Připadají mi jako otrokyně, které žene neviditelný otrokář. Nesou dřevo z míst, kde ještě rostou eukalypty, vzdálených desítky kilometrů. Pláň kolem Addis Abeby už je vyklučená. Míří s tím na centrální tržiště, kde za ně dostanou pár dolarů. Jsou to jediné peníze, které za ten den vydělají. Donést dřevo do města a vrátit se domů jim trvá celý den. Až později jsem se dozvěděl, že příběh jedné ze sběraček dřeva odvysílala BBC. Desetiletá Amareč vstává ve 3 ráno, jde sbírat eukalyptové větve a listy, a pak se vydává na dlouhou a strastiplnou cestu do Addis Abeby. Amareč, jejíž jméno znamená v překladu ta krásná, je nejmladší ze 4 dětí. Nechci nosit dřevo celý život, říká, ale teď nemám na vybranou, protože jsme moc chudí. Já i všichni moji sourozenci nosíme dřevo, abychom pomohli rodičům a oni nám mohli koupit jídlo. Chtěla bych chodit do školy a nemuset se bát, jak seženeme peníze. Členové jiného západního televizního štábu, kteří se v Etiopii poprvé setkali s tak propastnou mírou chudoby, se po návratu z natáčení do hotelu všichni rozplakali. Nebyla to přemrštěná reakce. A při čtení této knihy jsem si uvědomil, v jaké bublině nadbytku a pohody žijeme. Máme jídlo, kde spát, rozvinutý systém školství, zdravotnictví, soudnictví. Výdobytky civilizace, které považujeme za samozřejmé. I když Easterly ve své knize jenom nekritizuje současný stav světa, ale nabízí také východiska, tak musím říct, že četba této knihy ve mně vyvolala spoustu otázek a přispěla k jisté duchovní prázdnotě, ve kterém jsem se v poslední době nacházel. A ve které jsem se ptal potom, jaký je vlastně smysl toho všeho. Jak Bůh působí nebo nepůsobí v tomto světě? Jaký smysl mají naše modlitby? A tyto otázky mě vedly k otázce, jaký vlastně byl, anebo je, smysl Kristovy oběti na kříži. A protože máme dnes neděli vzkříšení, tak tato poslední otázka je více než na místě. A proto bych se s vámi ještě i dnes na touto otázkou chtěl zastavit, i když jsme se jí věnovali už předevčírem večer. Kristova oběť má však tolik rozměrů a významu, že by to vystačilo na mnohem více než na dvě kázání. Mluvil jsem před chvílí o svém temném období hledání Boží vůle, Božího působení v tomto světě. Kdybych měl obrázkem vyjádřit, jak jsem se cítil, tak by to rozhodně nevypadalo takto. Toto je zjednodušeně řečeno představa světa, do kterého Bůh zasahuje a ve kterém se nic neděje bez jeho vědomí. Svět, který je představitelný, který má svá pevně daná pravidla. V takovém světě pak také Bůh chrání ty, kteří do něj vkládají své naděje. Jistý posun od této jasné vize světa pak představuje následující obrázek. Takovýto svět je světem, ve kterém se musíme spolehnout pouze sami na sebe. Je to svět, kde vládne náhoda, evoluce, přírodní výběr. Vše se požírá, hyne a zase rodí bez nějakého zjevného smyslu. Nad námi pouze temná zamračená obloha. A pokud je Bůh, tak je vzdálený a netečný. Takže to klidně může dopadnout třeba i takto. Když to viděla moje žena, tak řekla, že jsem zvíře. Předpokládám, že nejsem sám, kdo někdy zakusil podobné otázky pro Boží přítomnost, po Boží přítomnosti, po Božím mlčení, po nevyslyšených modlitbách. Můj oblíbený C.S. Lewis poznamenal, že v Biblii jsou minimálně dva jasné příklady nevyslyšených modliteb. Jedním z nich je apoštol Pavel, který Boha prosil o zbavení ostnu v těle, kterým byla buď nějaká nemoc nebo slabost. A pak je tu samotný Ježíš, který v Getsemane těsně před začením a ukřižováním třikrát volal k Bohu, odej mi ode mne tento kalich. Ale on ho neodňal. To ostatně čteme i v našem biblickém textu z listu Židům. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Slyšel, ale nevyslyšel. V předvečer své smrti se Ježíš modlí v Getsemanské zahradě a je si plně vědom toho, že se blíží nejtěžší zkouška jeho pozemské pouti. Tehdy, i když je Božím synem, prožívá velmi lidské emoce, včetně strachu, vyčerpání a smutku. A přestože ví, že jiné cesty není, tak se modlí, Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich. A tady si představuji, že následuje dlouhá pauza, v níž Ježíš vybojovává poslušnost. A tuto těžce vydobitou poslušnost pak vyjádří slovy, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Po nesplněných modlitbách pak o pár hodin později na kříži ve smrtelné agonii zvolá můj Bože, proč jsi mě opustil? Co však říká Tomáš Halík, je výkřik, který měl odvahu zaznamenat pouze jeden ze čtyř evangelistů. A tato temná noc kříže, opuštěnost a bolest z nepřítomnosti Boha je největším tajemstvím křesťanské víry. Tajemstvím proto, že nikdy nedokážeme dohlédnout plnou podstatu toho, co se tehdy na kříži stalo. Reformátoři Luther a Calvin učili, že Ježíš na kříži zakusil všechna muka zatracenosti. Zatracenosti, kterou bychom měli správně zakusit my. A asi na tom něco bude. Proč však Bůh Krista v Getsemane nevyslyšel? Byla opravdu nutná Kristova smrt na kříži? Jaký smysl mělo potrestat za nás nevinného, když Bůh stejně zamýšlel nechat nás vyváznout? Jedno z možných vysvětlení, které už jste pravděpodobně také slyšeli, je to, že Bůh chtěl lidi za jejich spouru proti sobě potrestat. Ale Kristus se nabídl, že trest podstoupí místo nich, tedy místo nás. Tuto záměnu Bůh přijímá a nechává nás tak vyváznout se zdravou kůží. Tato představa krvelačného a následně uchlácholeného Boha mi ale nějak neštimuje a připadne mi poněkud přitažená za vlasy. Tak nějak se mi k tomu, co vím o Bohu, nehodí. A v těch dalších více či méně uvěřitelných teoriích bychom mohli pokračovat. Co je na tom však zarážející, je to, že samotná Bible sice mluví na mnoha místech o nutnosti a důležitosti Kristovy oběti, ale v podstatě nikde moc nevysvětluje onen mechanismus, proč tato oběť musela nastat. A v jistém smyslu nám to vlastně může postačit. K přijetí Kristovy oběti nám může stačit pouze to, že o ní sám Bůh říká, že to tak bylo potřebné a správné. Když nad Kristovou samotou v Getsemane, ale i na kříži, přemýšlím v kontextu své duchovní prázdnoty a pochybnostech o Božím činění v tomto světě, uvědomuji si, že velikonočními událostmi se sám Bůh podřizuje pravidlům tohoto světa. Nechává na sebe dopadnout onu osamělou a nesmyslnou realitu, kterou my také občas zakoušíme. Jeden z překladatelů ekumenické Bible, pan profesor Jan Heller, vyjádřil k tomu můj Bože, proč jsi mě opustil, zajímavou myšlenku. Ono hebrejské Eloi, Eloi, lema sabachthani by se totiž podle pana profesora mělo správně překládat ne jako proč, ale k čemu. Můj Bože, k čemu jsi mne opustil? Jaký je v tom rozdíl? Ptát se proč znamená ptát se po smyslu věci. Když se ptáme pořád dokola proč, nemusí to nikam vést. Může to být někdy takové sebestředné, možná až ukřivděné. Když to otázka k čemu je jakoby o krok dál, ptá se, k čemu jsi mne chtěl, Pane Bože, pohnout? Co mne chceš tímto naučit? Otázka, k čemu nás vyzývá k akci, či alespoň k soustředěnosti, na to snažit se v konkrétní situaci obstát. Žijeme v pokřiveném světě. Světě, který důsledkem lidského hříchu nefunguje tak, jak by měl, nebo jak by mohl. Proto nemůžeme očekávat, že věci budou fungovat vždy dobře, snadno a podle našich představ. Pokud bych měl použít onen kýčovitý obrázek s dětmi na lávce, tak bych řekl, že se musíme smířit s tím, že lávka, po které jdeme nad propastí, se může kdykoliv utrhnout. Nikde, ani pokud jsme věřící, nemáme zaručeno, že se tak nestane. Dost možná, že ona holčička Amareč bude sbírat dříví celý život bez toho, aniž by kdy chodila do školy. A dost možná, že v důsledku takového života zemře velmi mladá. Docházím tak k závěru, že na otázku proč nedostaneme z největší pravděpodobností odpověď. Není nám určena, alespoň v tomto životě. Ale můžeme se ptát ono k čemu. Můžeme se tedy ptát po dílčí odpovědi. Bože, nerozumím, proč se tyto věci dějí, ale co se z nich mohu naučit? K čemu toto může být dobré? Co chceš, abych já dělal? Odpověď na Kristovu otázku, k čemu jsi mne opustil, můžeme číst v 8. a 9. verši našeho textu. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, se stal původcem věčné spásy. Skrze utrpení se Ježíš naučil poslušnosti a skrze poslušnost dosáhl dokonalosti. A tak nám Ježíš ukazuje na cestu zralé víry. Na cestu, která někdy vede údolím nejistoty, sevřenosti, pochyb, bolestí, depresí a nevyslyšených modliteb. Protože právě v těchto údolích se formuje naše nitro. Tehdy, když máme pocit, že se nezmůžeme na další krok, že se potácíme a padáme. Navzdory našim pochybnostem a tomu, že neznáme odpovědi na otázky proč, máme dorůst do poslušnosti. Když jsem v pátek večer přišel domů z naší velkopáteční bohoslužby a uspával jsem Vítka, tak jsem si pustil rádio a zrovna tam byl nějaký pořad velikonoční duchovní hudby, kterou složil autor, jehož jméno si již nepamatuji. A co si ale pamatuji, bylo to, že co hlasatel řekl o životě tady toho autora. Tedy, že ten skladatel přišel v průběhu 30leté války o celou rodinu, všechny blízké, a na sklonku života přišel ještě o sluch. Přesto jako hluchý složil skladby, které ten večer zazněly a které byly, jak jsem to jen mohl posoudit, protknuty hlubokou vírou, pokorou a odevzdaností. A tedy i poslušností. Dnes máme neděli vzkříšení, kdy si připomínáme, že smrtí na kříži to neskončilo. Že následovalo vzkříšení, které potvrdilo smysl událostí předchozích Kristových dní. Respektive smysl předchozích 33 let. Smrt byla poražena. A mám za to, že smrtí je míněn nejen ten okamžik, kterým končí náš život, ale v širším smyslu je tím míněn i ten již popsaný nesmyslný řád tohoto pokřiveného světa. Děti, které nosí od 3 hodin ráno dříví, i lávky našich životů, které občas mohou hrozit pádem. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Pokud by ke Kristově vzkříšení nedošlo, pokud by smrt byla konečnou tečkou, pak platí to, co napsal apoštol Pavel. Jestliže mrtví nevstávají, jezme a pijme, neboť zítra zemřeme. My však věříme tomu, že Kristus byl vzkříšen. A tento dovětek za Kristovým příběhem končícím smrtí, tento dovětek vzkříšení dává příběhu nový smysl, novou naději. Tato naděje nespočívá v tom, že se s námi lávka nezbortí. Tato naděje spočívá v tom, že kdesi daleko, kam nemůžeme ani dohlédnout, existuje svět pokoje, spravedlnosti a radosti. Zpráva o vzkříšení nám ale může dát naději nejen pro život po smrti. Bůh nám zároveň poodhaluje smysl svého mlčení. Ve dnech velkých pátků a bílých sobot nám svým mlčením dává příležitost, abychom žili životy, které navzdory okolnostem složí hudbu, v níž bude znít radost, zralost a zároveň naděje. Bůh svým mlčením dost možná dává příležitost. Bůh nám dost možná svým mlčením dává možnost promluvit, jednat a zrát. Ano, právě když je lávka trouchnivá, je významné, jak se zachováme. Právě když vnímáme nespravedlivost světa, je významné, jak přispějeme k jeho spravedlnosti. Právě když cítíme marnost, je významné, zda dokážeme přinášet pokoj. Věříme tomu, že Kristus byl vzkříšen. Věříme tomu, že se Kristus narodil, žil a zemřel z lásky k nám. A tento Kristus byl vzkříšen. A tento vzkříšený Kristus je zvláštním způsobem přítomen v našich velcích pátcích a v našich bílých sobotách. Tento vzkříšený Kristus je zvláštním způsobem přítomný při našich tápáních. Tento vzkříšený Kristus stojí na trouchnivé lávce s námi. A tento vzkříšený Kristus nám dává sílu k tomu dělat dobré věci navzdory okolnostem. A žádný dobrý, statečný, pokorný či poslušný čin nebude zapomenut. Máme totiž naději, že každý i drobný dobrý čin může být vzkříšen spolu s námi. Amen.